Esta música que soa de fondo é o novo single da cantante galega Rosa Cedrones, compoñente, entre outros, de Luar na Lubre, tamén artista musical que ten colaborado con Mike Oldfield, por exemplo, que acaba de publicar un novo disco, Nómade, do que imos falar coa propia Rosa, que xa nos escoita. Moi boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Para quen non coñeza a túa música, que imos poder atopar neste novo disco Nómade, que se chama?
Pois é un disco cheo de imágenes, de sensacións, de emocións. É unha viaxe entre a oscuridade, parte da oscuridade, do desalento, da morriña por cousas deixadas, e optimismo polo que ven, polo novo, e vai cara a luz, evidentemente, e é un disco que está cheo de cousas de máis dedicadas hasta a máis grande forza. Eso, conseguirno con seus arranxos, Sergio Mouro Teixa, que é un compositor de bandas sonoras excelente, fixo maxia que cos nosos temas, non? Moi bonito.
En canto a estilo musical, podemos encadrarlo en algún estilo musical concreto ou digamos que foi algo máis ecléctico?
Sigo estando nos acordos eclécticos, sí. Eu sempre digo que nacín antietiquetas, é algo que me costa moitísimo, non? O feito de clasificar a miña música, porque ao final é como unha especie de crisol de estilos, de formas, de tendencias, non? E supoño que é o resumo de tantos anos adicados á música, non? Formeime na música clásica, despois tiña un tío que gracias a él pois eu escoitaba de modo inconsciente, non? Porque era moi pequena, non sabía moi ben o que estaba entrando con os meus oídos, pero dende Deep Purple, Pink Floyd, dos Ramones, aí era de todo, era rock and roll, puro duro, música experimental, bueno. Eu supoño que na miña cabeciña
un pouquiño de todo. E non me borre música. Rosa, non me vou resistir preguntarche, antes falabas que tes escoitado moita música, non sei cal é a túa opinión en relación aos novos estilos musicais que tan de moda están entre os máis novos, fago referencia ao trap, ao reggaetón, porque moitas veces denóstase este tipo de música, non sei cal é a túa visión, como persoa cunha gran formación musical.
A ver, supoño que haberá algo de bo en algúns deses estilos musicais, pero eu creo que non sei como decirlo sin que sone
ofensivo.
Non, ou prepotente, non sei. Eu creo que van por fórmulas moi básicas, que van moi moi directas ao cerebro, non? Entón, é moi fácil colarlle eso á xente. E despois, pois depende do tipo de artista, de ser humano que este detrás de ese tipo de música, a mensaxe que pretende introducir nos cerebros da xente, non? Eso, digamos que esos estilos musicais son un vehículo fantástico para introducirse no cerebro, e despois, pois, a mensaxe que vaya con ese tipo de sons e de frecuencias, pois, xa podemos entrar en moito debate, non? Pero sí que é verdade que é un estilo musical que é moi, no que eu penso que hai moito detrás de
marketing.
Como se diría, manipulación, non en un sentido da palabra. Es que é música moi básica que, así como se di, non, que é verdad, a música en medicina, é terapéutica, a música desarrolla, o sea, como che digo, as funcións cerebrais, non? É dicir, é altamente estimulante para os nenos, a boa música é altamente estimulante. Claro, este tipo de música é unha música moi simple, nese sentido. Entón, non xe de estimular as mentes dos máis mozos, pois, caemos en todo o contrario. Pero, bueno, para gustos pintan colores, eu aí xa non me podo meter, non? Cada un escoito o que lle move. O que falta por saber é por que este tipo de música move tanto a xente, non?
E, Rosa, próximamente estarás na nosa cidade. Onde vas a actuar no próximo mes de outubro? Que xa está a data pechada.
Vou estar na SNAC, non é realmente un showcase, é un achegarme a xente que queira compartir con nós un ratiño agradable na SNAC, e basicamente pois presentaremos algúns dos temas de Nómade en formato acústico, porque realmente o que sí pasa en este disco, que un disco muy grande a nivel sonoro, ¿no? Entonces, hasta que estemos en xira, está ahí cara mes de novembro, pues faremos o que son así achegamentos a Nómade de en formato, pues en formato trío, ¿no? Y vai a ser un bonito, porque también una forma de conocer cómo nacen los temas, que realmente nacen pues muchas veces eso, entre un piano y una voz, aunque se le suma un violín para ir cogiendo más forma, ¿no? Y al final entre más canción de temas muy grandes y muy completos, o si después pues se les viste de gala, como digo yo, y bueno, así se puede ver esa diferencia después, ¿no? de cómo es el proceso.
Rosa, moitísimas grazas por nos atender e desde logo moita sorte con este novo disco Nómade.
Moitísimas gracias, de verdad.